Doso Washington, l'école de l'Amérique, la subiko tal lango baleo, kona tal tinzeti lingua. Voilà, 13 juillet, goussa kuse da balouse naouse. Ibala zengba azu sokwa pousundo na terti front, tima ou banguindara. Nandoti gere pou poussa 1.7 FM bangi, nandoti bada terre, voaafrique.com. A wagosi gatia ke, firmama sekoya veda ga na Félix et Passis Zembu. Ibata treti na kobela ti coronavirus na legiti kbengwa ndiati seninga na legiti tunga wala vaccination. Bangatiso coronavirus wala COVID-19 ake yeti ngia pepe coronavirus angba lakwe na kodro. Fadeso asangu. Sango ti ya kodro wande na Congo démocratique ugo tia civili gumba ya wala kwa na ti tumba so azoti yorongumbi. So alimi ti dusi a tugu kwa leti ADF. Wala force démocratique alliée abi nan dotia la nan Nord Kivu nga na Ituri so ake na toti kodro idabeti nan gusa on ngotia zobale ko wala kwa gi na tia kete kodro so na Senegal ndo kwa so ake bando tetia la parati yongwa zo atene Azi Ibrahim Kan kota wenda ti ndo kwa so na mbatati kwa tilo na pekoti so azo mingi adema ngobo ti kwa so kompanyi so ake sa na akliantilo. Je suis à Mumbata na petit lou avec Eladj Hadj Badarafal, bina pilote au sol que Sarakwa Gilili, Toganawa Mungo Wango, na tretik Beyong Biati Ndokwati, transport aérien. Ndangwa Sango, Biati, États-Unis, Société América, Joe Biden, na cause de Tambourati Kwati, le sol de Tonani Lasso, na Tel Aviv, Société Israël, le tenant América, que Sarakla Kwekwan, de Maboko Daboko, na Legiti Sogo, na Israël. Azo yambalo lasso nandola pra Ben Gurion ak biati kodro Itzak Edzog na tretilo mokozi ti gouvernement Yair Lapid. Singila mingi fadeso izilege da firmema sekoya veda na kwa singati ou bongi dara so lasso mama terni ake nando tenti lekelengo gireti angiati etian dara so ak gande na tia nzesu.
Alakema ou bongi dara nando ti miwa.
Ikiri bakati fanuse ababa mama ita wa mangoi asiwa la sukwe a pusunduru na terati fonono tiala na lakwi sotima kwa singa titi u bongindara i dabeti ya kina ndotingera puputi ingbangu okona kona penzeni mbalambala na batati bongi sinyala ke maina ndembisu ala tiko doro wande ya kina ndotik banda terati i voa afrika.com sinyala ke mai i tenengana la njoni gangona ati kwa singa titi la su alaike ma tatene kwa singa ti ou bongindara ke ngoiso da singa l'écoute américa mou na be afrika titene sarna lisuro nando atene ti kodoro na biko tati yenga oko oko nga ti laso mama tene na ti kwa singa ti yake duti nando ti aiti ndara ke duti mbilimbili na ndo ti amolenge ti kodoro so aike sarasabango ti aiti ndara na zango na sisi akuta bumbi ti waha ngotere waha a festival na yanga ti singa ke wagu singa ti ala firme Max Koyawi danga na Félix et Passis faisait brosso l'un d'autres mounaï à Sango Tiba Frikanga na Tiko de Rwanda. Et ke ginanduti pendere mozoko tile ti saison zambe dodo sikizi yangati kwa singati tilaso na yatiko zokapati kwa singati geneti ya keduchi ijil mamba wa pikango mozoko tibe Afrika sona tereti kusala tilo ti yengo bialo zangana sese mbeni kutabumbi ti aichindaha mbeni bumbi ti sarango sabango ti atindaha su aireni ti i festival aike tatene nanduti tamblango ti bumbi sosi na loike pika patara laso na yatiu sekapati kwa singati ya keduchinga lisoro na popoti na Arnold Ezatis Mbagale so ingalo na yeta tindaka ti Ezatis le bon soleke wa pikango mozoko ti Afrika na lenga kodoro na batati Kinshasa sese ti Congo dipanda ina loike sara lisoro ande nanduti mbeni mandako ti aitindaka soleke kokapana yani na ndembeso yoto na suikizi yangati kozu kapati kwa singati bahala ijil mamba ikirna la singila ndakti ngo iso la mutiga na inangati singala ke gene na ati kozu kapati kwa singati inala eke saratene nanduti mbeni matanga ati aiti ndaha su ala ke leke regerni chitene atambulande na nzeti mberere wara oktobre na batati bongi na sisi tibi Afrika kozu ni kwa ijil mamba ndati iri titi iso ala zana nduti kutabumbi ngotera cha iti ndaraso ndana kenya nga bibeni aganala na lege chia
ya mingi na peko chunda sura londo chunda na mbi bieti tembi baasi waso kwe akimai na ngwesu na legoti VOA Afrika mikiita chala ijil mamba wa ingobia tibe Afrika ti festival akimini ngo bosu inundu izara nsisi mbati tene i sara sabango ti andara ti kodroti peko ti bungolini alondo tonye biki wa ingobia tibe Afrika kom bilondo ti tene biki mlingezo adumina be Afrika mikono na be Afrika e ikiba aiso ke pase na kodroti a chaque fois que atente ti kodroti na kodro wande ikimagi tenti bira ikimagi tentia aususu e culture ti kodroti agrisani même a propre Aïtati, soit qu'on a bien Afrique, à Centrafricain, à Inga, culture, du Kodota la paix. Il tenait non, il faut examiner sa banque autosso. Dans un premier temps, il tenait à promouvoir culture, ti, na Kodro Wande, si tenait à Kodro Wande, Inga, que, ah, bah, menaye, tosso, à qu'est passé aussi, na Kodro, c'est bien Afrique. Mais aussi, il tenait à reconnecter à Centrafricain même. La culture du Kodrotala. Et donc, en tant que, ou à Ngobia du Kodroti, Mibouli, Timibitene, il faut examiner Ngoboto Sanasisi. Donc, voilà pourquoi, ti festival, à Basse Selani, na Sisiti, Cameroun, na 2017.
Tatene, tunganati soit la londo titene, kozu kapani, a bagigilani, na Sisiti, Cameroun, si Useni, soit la kelekeragirani, a kebagigi, na bongi. Ndati kirongonani, na Bafrika, kinyenga, Soti tena la kirna ni biana wela wa kake gwande na mbeni kodoro wande.
Bungo liti ya titene ikiri nani na sese ti tibe Afrika. Paske akia Centrafrika la kena bezwa ti maratia mgobo toso na kodro. Ikna iba na tereti iba tena Congo, Gabon, Côte d'Ivoire, tout ça. A kodro so kwe? Akina amina ngobo toso soa ki pika sabango ti kodro tala ti eti ndara ti kodro tala gina ikala amarate toso ke dape donc but final ni la ti tene akiri na seti ika la na guna Cameroun ti tene ifagina Camerounais ke ikwe ki na eti ndara ti kodro ti mais maintenant comment Cameroun aba we ikiri na na seti ika tene njapa sara ta pekonya de ikibai so ipe tene sara ti tene permettre amina kodro wande kwe a découvrir aussi Andarati kodroti.
Kati awa be Afrika, ngandali ti tamblango ti kodoro nye mbili si marati ngobo ti kusala tanso alimbi ti ganani ti njoni na kodoro.
Biki anala singila mingi ten ti unda so vraiment ke meni ngangu unda mingi. Ala inga ginye ti ndara, la si a peti sara ke a inga kodro, a inga kodro ti mona kodro wande. Tene iba a kodro ba tena a Cameroun, biki mo exemple ti Cameroun paske a gina tereti ige. Ou wala Congo, Ainga kodoso na pekotia artiste tia la batena Manu Dibango, a sportif tia la batena Samuel Eto, a Fali Poupa, a Kofi Olomide, tout ça. Et na kodroti ika a kizwa, a zwa ki dape, parce que il manquait promotion. A manquait promotion tia yetin darati na kodro wande. Festival tia ki zile gande, a ki zile geti tene a zile tia zo a kodro wande, nando tia ndarati kodroti deja. Un a ki promouvoir Kodroti d'abord, hein, azo kinga kodroti yande à travers ti festival. Et aussi à Kinga Etin Darati Yande, à travers ti festival. Et aussi, ngou nangou, so festival n'a à Kikono Ande, et qui warande legeti tene, y faire venir à Zutikodo Wande, à journaliste, à Wayengo Biati à Kodo Wande, à Wandaratamina Kodo Wande, j'étais là, là, là-bas aussi, y soit que passé, n'a c'est Kodo Tibé Afrika. Mais à ce soir, la gande, soit la que l'on en doit. À la que l'on a ta hôtel, à la gars, soit la que t'es dans la t'es dans ta restaurant, hein, à la gars, la que voyez dans la voyez dans ta, à marché, tu Kodo Ti, à ça que, à qui gars, n'a pas ta, n'a ti, Koforoti, Kodo Ti, à qui n'a, et pas seulement ce soit qui gagne na Kodo Wande, mais à ce soir à Centrafricain, même soit qui gagne na tante festival sande à la ega à la qui voit Kobe à la qui voit même à mouchoir à Keta Makara à yentoso à ça que à faire vivre économie Kodo Ti à gina maratia na pekota maratia kusa la tante aussi économie Kodo aussi à petite année à mai donc il y a soit qui gagne concrètement na Kodo Ti à qui valorisation du culture ti à qui valorisation du kodroti et aussi nati ngoboso aigi ingobia wala dodo pe a formation ta artiste a kandida hein tite na mulegina artiste parce que artiste il ba que artiste kodroti a ke na legeti tena la manda a kusala ta la pe ala ki inga yesu si a ke passe na kodro wanda pe document là c'est artiste peut tenir à voir artiste à permettre le postuler na festival na Kodo Wande artiste mingi ya kinanya pe ibuliti aussi na ndondi tenir izile geti tenir ifana la a document voilà à la peut tenir à voir ton là c'est mon peut mon sara ti tenir mon ka kusa la ti mon andocha réseaux sociaux soit que a outiso artiste doit tenir à voir ni na ngueso aussi sensibiliser jeunesse na ndoti santé sexuelle ti là. Hein, parce que Ibana Kodrotika a ketam lingewali na a 13 ans, 14 ans déjà a kinango wala douan lingé. Il faut y fanala, il faut a baba na mama a fanala legeti tene a la batatere tala. Comment wali sous le londo lo commencé tu wara a bikitena la langata mounzou franzien te zoukwa comprendre règle tu lo comment mama a baba petena sarati tena falo nyelas le petelo sarati tene lo éviter a grossesse précoce. Il changeait à mentalité. Nati Kodroti.
Et d'une mamba, inga suwala ke na lingo kodoko na sisi ti Espagne, ata suwala ke gweka na batati bongika, matanga na ke bagi gyande na batati bongika. Ndosuka na ngo itimeni tamla su isa ka iba suwa zwa matenini mingi. Awe. Ngo botien sinye ala sa na kusala ati tene la suwa mulegi na matanga su ti tena zwa tundani ti ma ireni na be Afrika ka.
Biki na la singi la mingi. C'est vrai que biki promotrice ti festival, mais biki mbia kwa pe. Mbeni baya tene que maboko akwa petit tene a mou sirinali ape. E aegi ensemble la si petit tene isara akousa la sou a ganjoni. Mi mou singi la mingi na ita timbi sou ala boumi na tere timbi. Ti tena la edemi na ti kousa la sou. Paska ke kousa la ti kodrola e ki sara. Azo ake magoti mina na yata a didi singa. Me biki mbia kwa pe amenazo mingi ana pekon bi akita maboko na pekon susi ala kisa kusala mingi hein so ake permeti tena akusala na gona dawa bi petit kirisingi la ge na Elodie Wagala so lo ke zo susi lo ke aiso kwa la ke bana ndocha réseaux sociaux lo ke sara communication nandoni titene ala duti informer nandocha évolution ti akusala su ki sara lo ke aussi directrice ti excellence académie soit qui meni structure de formation soit que na CCB Africa ka soit que aussi na collaboration na ti festival parce que le là que zama bokolo lando ti a formation soit toi dès que tu tiens na ngweti ti festival so biki singi là aussi na itatmi Laetitia Zanzambe soit que marraine ti festival ti deuxième édition so et que le qui aussi ce aussi le là le que soro a artiste surtout a doit tenir à doutiande à pika mozoko wa fandarata la na ngoiti ti festival so bigirisanga pepe itatimbi pegi basinga so le que chapoté à équipe so kwesi à que balégué nandoti festival so biki aussi na tatmi Mustafa Aladi aswa ke balegetia a mosoro so kwesi iki warati tene a permettre iti tene maina na mosoro so azo mingi même na CCTB Africa ka grandimi Alex Balu aswa ke coordonnateur ti deuxième édition ti festival sur ki bande na ndoti kwe ta kusala so tu ki sa so ti tene a permettre aina tamla na legeni bi mo singina na Patrick Mbaye so sa ke mna mi maboko mingi amne maboko na yati kusala so Benji le Pacha et vous dites Sénépim, soit que ça a relation publique. Azuni a qui tellement que Mikir Nala a singi la mingi, igi, maboko na maboko, là si petit ené, il s'a si kousa la sou a mai, a ga kota, il doit ti boumbi terre ti, hein, mango terre na boumingo terre, titene, il s'a kousa la sou.
Iba matanga swala le kerni kitene a bagigi na lango baluse na ko na lango baluse na use tinze tingberere su mjufanza tene du 20 au 22 octobre na tia lango tasu ake anye mbilimbili sinye ake bagigi ande na ti tamblango ti matanga su
anye mingi ake pasi ande na yatia 3 jours sosi festival ti ake bande ndo na sese tibe Afrika iki wara yeba tene awa pikango mozoko awa dongo dodo ti kodro ti et aussi à jeune génération so a ki sara danse batena hip hop afro hip hop et tout à la ki du tian deda et ki wara angia ti kodro ti kombi tene fade agbagba amne nge wala ki gati do agbagba et ki wara ki soro concours ti ki soro ande a keda parce que inga kembeni itati tedi kosoko solo sara ki soro game hein, si le sara jeu, application qui sort game, le tenen ni timou maboko, ti tenen, gyaso a gambini, gyaso si a centrafricain, a la mouna bête à la, gyati kodroti, il faut vraiment la valoriser ni dans le tenen, le mou maboko ti tenen, il sara jeu concours qui sort, ti tenen, azoinga qui sort, ti kodroti, na kodro wande aussi, dans jeu concours qui sort, ande akeda, jeu, baba. Akande da ifa la gai pikang baba. Ala gai pikang baba isa nga baba mlenge wali la gai pikang baba. Ah amte akande da mama la gai pikang amte. Ah bagba kita la gai tik baba isa nga ayi batene a tere aussi. Ala gana mlenge titene a matere ti dambale. Atati dambale akande da titene lo galo tenai tere ti kodoti tene amu wango na mlenge. Iki warande aussi atelier ti dessin samlenge na peinture amenge ti mingi na ndara biguna bongi biwara keke tamlenge ta 7 ans 8 ans 6 ans soit que dessiner mon bate mbeni ya pi formula la maboko ti tene amna la mini place tene ala gala exprimer tere ti alada donc iki warande dessin tamlenge iki war aussi a master class mitin fa de tennis ou ta artiste ti tene fa na la ligue ti tene là si à la petite tenue à la développer à kusa la tiala amina bataille hein à ma sur plastique danse tikodroti à qui dande donc voilà à peu près y est ce qui va rendre na ta 3 jours so festival ti à qui dutiande na na si c'est type bongi kala
na mango à tenue so quoi la tenue gay basso qui est belle écoute aimi n'ta les tikodoro na unda ce qui unda na la tinde mais soit que ti inga ou à kuta tikodoro à qui munga ma boko ou à qui temple na terre tiala na les gitiers so à tenue accompagnement
singi la gala bigulan na bigeti be Africa kala na moitié juin so ti tenue bi ça a lancement officiel ti festival ni bigulan ti tenue bi za aussi na métia autorité du Kodroti Tennessee Festival sous la moitié octobre et ministre de culture ti biwara lolani le recevoir minangia na betu lo tenambi que le kipika leti le tené le sarasi et wara accompagnement ti l'état ti Kodroti ti tena permettre y tenizanga sous la CC et biwara aussi à quelques à autorité du Kodroti et à la quoi à la recevoir en Milan na ngiana angatela à la tenue que maratia et tout cela sikodroti a qu'on a besoin donc à la qui vraiment na pekoti ti kusala so qui sera so à la que mumma boko tela nai ti tene ilimbiti sera si kusala so atambla njoni donc oui petit imbiki na pekoti unda tela oui à autorité ti kodroti a qu'on a pekoti et mbingbana mangobe que aye a qui gwande na legin ti tene amna yi tene I sa kusala swande na legeni.
Ijil mamba ibango ichi liso ochi nala ke pusu ya keke chi unji ikizile ginala nandimbisu chitene alafana wa mango yi ndu wa sina ndu chikwanda terezo alimbi chiguda chi waha asangu na ndu chi i festival. Ake du chande nga ndangba tene chala kuzu ni kwe sinala ikangbi.
Singila mingi mimnala singila ala pechi wa ina ndu chikwanda tere. Banda tere batene Facebook ala pika giti festival ala kuwarandi pashti. Nanduti Instagram aussi ikida, nanduti TikTok aussi ikida, la tapegi ti festival akiwarai, et aussi ikina site internet so ake 3w.tifestivaltoukole.com. Ala kiwara aussi a information tout nanduti festival so akigande. Bieti profite titenembi kirigi singila na ala deja tiswa la mugot mbi lasso. Et aussi qui ont signé dans la nasse ou à ce quoi que maïna c'est bien africa bion d'agina la titane vraiment à la mou festival sous batene à qui festival tiala festival tini la titini la à côté ni la imuna betty et à la ming titane à la gana octobre du 20 au 22 octobre titane à la sarangana i amning et codro mingi à qui gande à la suivre dans d'autres réseaux sociaux titane à la bas au fur et à mesure qui partagent à la. Ah, il était artiste son dia qui gâte tenait à Zanya na Bitala. Na trois jours ti festival so. Miki est singé à la autorité ti kodroti. Na ministre de la culture so si vraiment à ke pikalitu ti tenait. Iwara moyen ti tenait. Isa kousala so na legen na CCTB Africa. Et à la so kwa la ki maï à centrafricain ti nzoni be. So la ti tenait à la mou. Maboko na yi. Peu importe. Iki undanga nginjape temoyegi na beni iki na besoin tsambi na materiel temo na afishu mokina banderole monasu na mo erei iki gotu moni a permettre ti tene isa na kusala ti kodroti hein. Donc vraiment merci beaucoup, merci nazo kwe iki gana mwati octobre ti tene isa ngana la ala mbanjo ninjapa bataille jusqu'à mwati octobre du 20 au 22 octobre titene igana ti festival isaranga ensemble
ikire singila na la mingi je mamba ndalchingo chala sala muti gana ifadena ngati singa chala wa mangoi ida bechala swa ke fade ijil mamba kutawa pikango mozo koti ba afrika sule kele kernande miso gatimeni kutamatanga cha chinda haswa ke bagigande na bata ti bongi na ze tingere resu aikiga a baba mama ita wa mangoi anangba na kati fono no chala ndalichi use kapati kwa singati. Iso pinda pende remozo koti Arnold Ezatis Mbagale soa ingalo na ereti ya itindakati Ezatis le bon lweke gene na ati use kapati kwa singati iso aketondani na ndembisu na yangati singati wago singati la firme Max Koya Weda ngana Felix Epasis Zembro ekire dabeti ya ke kwa singati ubongindara kwa singati da singale goti Amerika wa Voix de l'Amérique ngoiso da singa swa muna Afrika ati tene asa analiso ro nando atene ti kodoronga ti laso tongana ti swelo ndo ti sarna ti kozo kapati kwa singa ti ingbala kwe ti tene imu tene na awasa ango ti ndaka i bahala izatis le bon i kerna la singila ndal ti ngoiso la muti gana inanga ti singa iba ala ke koka pana ndimbeso na ati meni kuta mandako ti ati ndaka so a fini atene découverte 2022 swa ke meni da fonono ti bagi ti poto singa zanin asisi. Kozi ni kwe tene chi ensinya wa mango ya limbi chi inga nando tene chi manda kusu.
Bi baga ala mingi wa gosinga, bi zimba ngalegi oko awa mango da fonono chi la Voix d'Amérique kwe, so eki nagbada chi bongi, ngana ala kosu eki maye nando banda tere. Tatene biani bi eki oko ti ala so ako kapa na yati mandakoso a irini RFI Prix Découverte. Na mandakoso a ekindali ti awa pikangongombi kwe so a inga ala na nduduni ya mobimba nga wara ala so a inga ala pepe mandako so a eke mulege na ala tu promouvoir culture tala tu promouvoir talent tala tu promouvoir ngombi tala na nduduni ya mobimba iba mandako so a eke tambua na kapa use ko joni a eke titene ala rempli formulaire et quoi rempli formulaire so avec une ligne plus formulaire donc on a moto quand des mots qui vont accuser des réceptions so afin que effectivement à accepter candidature tout le monde na après so and avec gande so avec passer la présélection na présélection and avec retenu candidature tu as 50 candidats so avec unda and na ala tu remplis ou ces formulaires nous aussi tu te quoi toujours na ligne na ton na ala rempli ou ces formulaires à tout quoi donc c'est après soit des à qui garde ou ces capani tu retenir à 10 candidats so à qui soit des bendana ou ces capani na 10 candidats so à retenir à la à qui soumettre un des ngombita là na vote à public so à qui ça attend à 50% na aussi vote ti jury so à qui constituant des à qui ça attend à 100% na après un des à qui bat on a guadeng ngombiso le guara bati vote a on atangani kwa na lola a ki designé ande lotunga na lauréat du prix découverte 2022
nyasi a pousala mbilimbili ezatis ngbagaleti tene ala kokapa na ti kutamanda kusu
aiki d'abord tiyo sabango tikodoti be africa na nduzu tiyo bendera tikodoti na ngalegi oko tifana leti dunia mobimba kwaso na kodoti eki na amasikaso aiki dengombi aiki denzoni ngombi na nga osi eki na anzoni ngombi na kodoti be africa na useni aiki ti encourage a amasika kwati eti be africa so titenengana ala so ekwa elingi titene etarati na ambati so aiki na kodoro wande avec impossible peuple te tangani mbio anikombi baso mozoko timbiso mbeke deni avec enzoni mozoko alimbinga aussi tenembisigi bigombi wara ambati mbiti dengo mozoko ti kodo wande ti taratere ti mbiti fangana ala soki bana kodo ti ekwe eki na enzoni mozoko donc mbi baso ay legeti tenembi arifeti promouvoir Mozoko Timbi, tu promouvoir culture du Kodotie.
Inga swala kekuta wapikango Mozoko kana tereti mandakusu pialuti chala waninda liti tamblango cha kusala waka karriere chala aketisoa.
Pialo sombi ekina nina ngo iso na ekip sombi ekisala na kusala na seseti Congo Democratic a eketi sigi na kojo album timbiso eki iri andeni PK Zero. Donc a eke pialo so kota pialo so ekina nina ngo iso la me pialo so ezani ezani yamba titene esa kusala ngangu mingi d'abord ondali ti mandako so na peko ti mandako so andela si eki wara ande legeti sara ngangu kwa ndaliti pialoti album so aki yeki ikini ande PK Zero natunga na ngoi ni alingbi ande si elingbi ti tene ande na ala avec précision a étape ndenge na ndenge so eki sara ande ti sigingo na album so a ikini PK Zero wara album so aki contenir ande a ngombi aucun wara na legi nyela eki sara ande na ngombi so tingo iso elingbi ti tena ndoni pepe eku ande tunga na ngoi alingbi eki fana ala ande na legi nye eki sara ande kusa ti sigina album so wara sigingo ni osi akiduti ande tunga na
hii kira singila mingi nala izatis le bon iba ngu iti kwa singa ti ya kego ya keke chite na unji eki mungo iso ti zile ginala titene ala ko nda atene chala na awa mangoi
mbi ponse ndangba tene sombi eki nani aike sombi unda mingi na a baba mbi unda na a mama mbi unda na a ita kwe ti be Afrika tigo mingi na ndo YouTube titene ala sabone teretala na chaine YouTube timbi so aike na iriti ezatis le bon nangasi tene ala duti legi oko ndurunduru titene tunga na nzapa aziande legi si isi na etape ti votu public na yamanda koti de couverte 2022 so à la ligne mouna et maboko na ligue eti voter bi penser avec tanga ti tene sombi e kinani la bi kiri singila na ala wagosinga bi kiri ngale gyo ko singila na dafonono la voix d'america so le kemule gena ila ko ti tene e de yao mozoko ti na nduzu na mbekire nga singa la lege oko na awa mango da fano koti la voix d'Amérique nzapa abataye eke wara terrain na mbeni okasyon ti peko
singila mingi ezatis le bon ekire dabetia wa mango yi ezatis ake wa pikango mzo koti be Afrika na lingo kodoro na bata ti Kinshasa sese ti Kongo dipanda lo kefade genena ti use kapati kwa singa ti kegesin kwa singa ti ti laso ake guti kondani I dabeti soa la maifade na bata ti bongi na ndoti gera pupung mambu okona okona penze ni mbalambala wakasyon 1.7 FM singala ti kodoro wande ala mai na ndoti Banda Terre V ou à Afrique.com Kefade Kwasingati ou Bongindara Kwasingati da Singa Legouti Amerika Waka Voix de l'Amérique Wagou Singatala Kefade Firme Max Koyawe Dangana Félix et Francis Zempo et Kekinginala Nati Anguiso Aikega Alan Banjoni
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.